Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 4 jakeet 5-26. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Matkallaan Jeesus tuli Syykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, sillä siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6. tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpua ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä, silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoillaan Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua nainen, tule aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun käymme pohtimaan, miten Jeesus päätyi Samarian kaivolle ja juttelemaan naisen kanssa, meidän on ehkä hyvä kehystää koko evankeliumi siihen kehykseen, jonka Johannes meille evankeliumissa avaa. Pappihan lähtee yleensä aina paratiisista tai luomisesta, mutta Johannes lähtee vielä pidempään. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja sana syntyi ihmiseksi, syntyi lihaksi. Sana tuli lihaksi. Ja sana tuli omien keskuuteen ja kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja siellä lopussa sitten, kun Jeesus on noussut kuolleista, Johannes sanoi, että monta muutakin tunnustekoa hän teki, mutta nämä ovat kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika. Ja että kun uskotte häneen, teillä olisi elämä hänessä. Meillä on elämä täällä maan päällä, tämä jokaisella tämä fyysinen elämä ja sitten on hengellinen elämä, joka on vain Jumalan yhteydessä. Se hengessä ja totuudessa eläminen tai rukoileminen hengessä ja totuudessa on Jumalassa, Jumalan yhteydessä, Jumalan pojassa Jeesuksen, Kristuksen yhteydessä elämistä. Ehkä huomasitkin, että otin muutaman sanan ennen tuota päivän perikooppia. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Jeesus on jälleen kerran siirtymässä nyt tällä kertaa Jerusalemista Galileaan. Jeesushan kulki Galilean ja Samarian, ei Samarian vaan Jerusalemin väliä, mutta kerran hän poikkesi Samarian ja Raamattu käyttää pientä sanaa, kreikan sanaa dei. Hänen täytyi. Miksi hänen täytyi tulla, mennä Samarian kautta? Jumalahan on se, joka etsii meitä, etsii sinua ja etsii minua. Se alkoi jo sieltä paratiisista, missä sinä olet. Aadam, missä sinä olet? Jumala kysyy, ja onneksi hän kysyy, että missä sinä olet? Mitä polkuja sinä kuljet? Missä sinun ajatuksesi harhailevat? Mikä on se tie, jota sinä vaellat? Se on vakava kysymys, koska kristittyjä on aina kutsuttu sen tien kulkijoiksi. Sen tien kulkijoiksi, seuraajiksi, jota sanotaan, että, tai Jeesus itse sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin hänen kauttaan. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin hänen kauttaan. Jeesus on siis tie ja hän kulki omaa tietänsä, kulki sitä Jumalan tahdossa ja osoitti meillekin tien, että meidän tehtävämme on kulkea häntä seuraten, hänen ääntänsä kuunnellen, hänen tahtoaan totellen. Ja se aika äkkiä paljastaa sen, että meillä on kyllä myös muita ajatuksia ja toiveita kuin Jumalan toiveet ja Jumalan ajatukset. Menevät vähän niin kuin ristiin. Me äkkiä löydämme itsemme toivomassa minulle. Minusta tuntuu, eikä se mitä Jumala tahtoo, mihin Jumala osoittaa ja mitä hän haluaa meidän tekevän, sinun tekevän ja minun tekevän. Jeesus menee minun ymmärrykseni mukaan ja monen Raamatun opettajan mukaan tuon samarialaisen naisen ja voisi sanoa myös sen kylän tähden. Mutta hän valitsee aina yhden ihmisen, usein yhden ihmisen, jota hän auttaa. On se sitten Sakkeus, joka puussa piilottelee, tai on se Betesdan lammikon mies, tai on se sokeana syntynyt yhden miehen monen joukosta, tai Tyyron Siidonin alueella oleva pakananainen, joka huutaa Jeesuksen perää, että Herra Daavidin poika, auta minua. No tehkää nyt jotain hänelle, että hermostuu opetuslapset. Mutta jos sanot, eihän täällä kutsuttu muuta kuin Israelin kadonneita varten. Ensiksi juutalaiset, sitten myös me pakanat. Niin se on Raamatun järjestys. Jumalalla on oma järjestys ja me monesti kapinoimme sitä järjestystä vastaan, että miksei minun vuoro ole tullut. Eikö Jumala vastaa minulle? Tämä nainen, minä olen miettinyt tuota samarialaista naista varmaan 10 kertaa saarnannut siitä, siksi ehkä vähän erilainen saarnan, tai enemmänkin. Mutta se, mitä hän koki, niin psalmissa 31 on minusta semmoiset jakeet, jotka minusta sopisi minun näkökulmasta hänen ajatuksiin. Silmäni ovat surun sumentamat, olen loppuun uupunut. Elämäni kuluu murheessa, vuoteni katoavat huokaillessa. Voimani ehtyvät rikkomusteni tähden, luuni riuttuvat. Vihamieheni pitävät minua pilkkanaan, naapurit minua ivaavat, tuttavat karttavat. Kaikki, jotka tulevat kadulla vastaan, kiertävät minut kaukaa. Minut on unohdettu, kuin olisin kuollut. Minut on hylätty, kuin särkynyt ruukku. Kuulen, kuinka ihmiset panettelevat minua. Se kuva, mikä itselle on syntynyt samarialaista naisesta, on juuri tämän kaltainen. Hän ei enää jaksa. Ja siksi, että hän ei enää jaksa, niin Jeesuksen täytyy mennä sinne. Mennä juuri siihen aikaan, jolloin hänellä oli vastaanotto. Eli siihen aikaan, kun ei kukaan päivän kuumimpaan aikaan käy kaivolla. Samarialainen nainen kuvittelee, että hän voi tehdä sen päivittäisen vedenhaun ilman, että kukaan pilkkaa, että kukaan syyttelee ja sylkee. Niin hän näkee juutalaisen miehen. Ja hän ajattelee, että no nyt ainakin tulee niin kuin satikutia, mutta tuleekin pyyntö. Anna minulle juoda. Anna minun juoda. Se on, Jeesus ylittää näitä kuiluja ja ylittää meidän maailmassa, ylittää maailmoita. Hän on tullut taivaasta tänne maan päälle tekemään meistä Jumalan lapsia ja hän ylittää semmoisia esteitä, joita vain Jumala voi ylittää. Ja nyt hän tekee itsestä tarvitsevan, hän on uupunut, hän on väsynyt näännyksissä. Ja hän pyytää apua, pyytää palvelustehtävää naiselta, jota juutalaiset halveksivat. No kyllä ne samarilaisetkin halveksi juutalaisia ja molemmin puolin, mutta nainenhän ei ollut aluksi edes kohtelias. Mutta ihmettelee, että miten sinä pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. No Jeesus, joka on niin kuin tuntee ihmisen, tietää jokaisen, tuntee sinut ja minut läpikotaisin. Hän tuntee jokaisen. Hän on se, josta sanotaan, että ennen kuin olin idullani, olivat kaikki päiväni jo luodut. Sinä näit minut jo idullani. Hän näki sinut jo ennen kuin sinun vanhempasi tiesivät, en edes sinusta mitään, että olet jo siinnyt äitisi kohtuun. Jumala tietää ja tuntee jokaisen. Jokaisen. Se voi tuntua pelottavalta ja tuntua kurjalta, mutta se on mitä vapauttavin asia. Jumalalle ei tarvitse esittää eikä teeskennellä. Jumala tuntee ja silti hän rakastaa sinua. Hän lähetti Jeesuksen vapahtajan vapauttamaan sinut. Jumala rakasti maailmaa, rakasti sinua ja kärsi myös sinun puolesta, koko maailman puolesta. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettynyt poikaansa maailmaa sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska me synnymme tänne maailmaan tuomittuina. synnin alaisina, kadotuksen lapsina. Se on kova totuus, mutta sekin on vapauttava totuus, että pelastus, minä en voi ansaita pelastustani yhtään sen enempää kuin sinäkään. Se on Jumalan armoa ja lahjaa alusta loppuun. Se on tunnustamista siihen, että minä en pysty muuttamaan itseäni. Minä en voi pelastaa itseäni. Minä en tule tämän paremmaksi, mutta Herra, armahda sinä minua. Jeesus sanoi, että olet turvallisin mielin, kaikki synnit on anteeksi annettu. Hänen tähtensä. Ei sinun tähtesi, ei sinun uskosi tähden, ei sinun rukoustesi tähden, mutta sinä omistat sen armon ja lahjan tai vastaan otat sen uskolla. Meillähän täytyy käydä se, mikä kävi siellä kun Paavali opetti sitten vielä Roomassakin, opetti Jeesuksesta ja toiset uskoivat, koska Herra, niin no se oikeastaan Lyydia purppuramyyjällä tapahtui se, että Herra avasi hänen sydämensä vastaanottamaan sen, mitä Paavali puhui, apostolit 16. Mutta toiset vastustivat, mutta toiset vakuuttuivat, oli siellä Roomassa, siellä apostolin tekojen lopussa. Vakuuttuivat siitä, mitä Paavali julisti. Kun sydämeen syntyy usko, sinne syntyy vakuus siitä, luottamus siitä, että Herra armahtaa minut tällaisenani. Kurjana, kelvottomana, mihinkään hyvään pystymättömänä ihmisenä, vain se, että minä huudan häntä avuksi, niin hän armahtaa minut. Herra on lähellä jokaista, jolla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja semmoinen oli samarialaisella naisella. Ja lain tehtävä on olla vasarana ja murtaa meidän oma usko itseemme ja luottamukseemme, omaan itseemme, että me luottaisimme Jeesukseen, ei yhtään eikä missään määrin itseemme, vaan täysin ja sataprosenttisesti Jeesukseen. Täysin ja sataprosenttisesti. Koska hän on vapahtaja. Hän on hyvä paimen, joka kuolee ja kuoli lampaiden puolesta, meidän puolesta. Meidät hän haluaa johtaa iankaikkiseen elämään, antaa toivon, tulevaisuuden toivo ja ilon tähän päivään ja tähän hetkeen. Että me saamme ylistää kiitos Jeesus, että sinä tällaisenkin huonon huolit, tällaisenkin puolesta kuolit. Annoit veresi vuotaa meidän puolestamme ja tähtemme. Täytyy väliin kurkata kelloa, kun tässä on paljon asiaa ja paljon, mutta tähän erämaahan Herra meitä johdattaa. Semmoiseen, mistä Jenni on niin kauniisti laulu, en tiedä mihin Jenni meni, mutta erämaassa virtaa ja Herra avaa erämaahan virran ja veden, virvoittavan lähteen kalliosta virtaa vesi. Sieltäkin, missä näyttää, että ei ole mitään elämää, Herra puhkaisee sinnekin uutta elämää. Ja sitä tapahtuu niin, että Herra ottaa sen kovan kivisydämen tältä rinnasta ja antaa tilalle lihasydämen. Uudeksi hän luo kaiken. Antaa uuden elämän, uuden toivon ja uuden ilon. Ja se luottamus kasvaa, mitä enemmän kuuntelee Herran ääntä ja ottaa vastaan sanan ja kätkee sen sydämeen. Meidän tehtävähän on siinä oikeastaan se vaikeus, että tai sanotaan niin päin, että meidän pitää mennä sinne, missä Jeesus on. Missä se pelastuksen lähde on. Jeesus kutsuu, tulkaa minun luokseni. Jokaisen, jolla on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Sehän tapahtuu 7. luvussa, siis muutama luku myöhemmin. Ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Kun Jeesuksen luo menee ja ottaa armon vastaan, niin sisimpään syntyy lähde, joka kumpuaa uutta elämän veden virtaa. Se lahja, pyhä henki tai Jeesus itse tai kaikki hyvä, mitä elämässä on, niin se annetaan Jeesuksessa ja Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen tähden. Ja se annetaan sisimpään, köyhimpään, kurimpaankin sydämeen. Jeesus ottaa asuin sijakseen, jotta uskon kautta Kristus asuisi meidän sydämissämme. Uskon kautta, ei tekojen kautta, ei rukouksen kautta, ei kilvottelun kautta. Toki Jumala käyttää kanavia, mutta Jeesus tulee sinne, missä ei häntä torjuta. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, vaan ottakaa armo vastaan. Uudestaan, oli se ensimmäisen kerran tai tuhannennen kerran, niin joka päivä saamme ikään kuin ottaa uudestaan uuden armon, uuden lupauksen, uuden luottamuksen, syntien anteeksiantamuksen, pelastuksen, ilon ja kaikki taivaan lahjat. Kaikki. Ne ovat Jeesuksessa ja ne ovat tarjolla jokaiselle meistä. Ensimmäisen kerran tai tuhannennen kerran tai joka tapauksessa hän haluaa, hän ympäröi meidät rakkaudella, armolla ja hän on hyvä. Anteeksi antava ja laupias on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Yhden psalmin täytyy lukea vielä, vaikka se on usein lainattu, niin psalmi 86:15. Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat anteeksi. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. Tämä asia toistuu sieltä toisen Mooseksen kirjan luvun 34 jakeesta 6 eteenpäin. Profeetoilla, Mooseksessa uudelleen profeetoilla ja aina sinne ilmestyskirjan loppuun.